Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, nakon Vučićevog susreta sa Putinom u Moskvi, zašto dozvoljava direktan uticaj Rusije na sastavljanje srpske vlade, analitičar Vladimir Gligorov.
Verovatno u velikoj meri zbog toga što su ruski interesi i uticaj veoma jaki i u samoj stranci Vučićevoj.
Šef hrvatske diplomatije najavljuje deblokadu pregovora Srbije sa Evropskom unijom o sporenjima da li su u Republici Srpskoj govori bosanski ili bošnjački. Safet Softić o odluci Ustavnog suda BiH.
Sud je vrlo jasno stavio do znanja da svaki narod ima potpuno legitimno pravo da svoj jezik zove onako kako smatra da treba.
Šta koči formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu? I dalje su nekažnjene ubice 66 građana BiH koje su crnogorske vlasti predale vojsci bosanskih Srba.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre, hoće li susret srpskog premijera Aleksandra Vučića sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi tik uoči sastavljanja nove vlade nakon izbora rezultirati ulaskom u njegov kabinet zastupnika ruskih interesa u Srbiji, jer upravo to je bila želja koju je Putin javno saopštio Vučiću. Više pojedinosti Branka Trivić.
Baš kao i pre dve godine, tada zajedno sa svojim budućim zamjenikom i šefom Socijalističke partije Srbije Ivicom Dačićem, tehnički i budući premijer Aleksandar Vučić je odmah posle izbora posjetio Moskvu. Srpskoj javnosti je i tada rečeno da su u pitanju zdravstveni razlozi. Nakon prethodne posete desilo se to da je ministarka Zorana Mihajlović, u Moskvi percipirana kao zapadni čovjek, u budućoj srpskoj vladi ostala bez sektora energetike, koji je dodeljen Rusiji lojalnim socijalistima. Ministar za rad Aleksandar Vulin ocenio je, međutim, da poseta premijera Aleksandra Vučića Moskvi govori o politici Srbije koja je priznata u međunarodnim odnosima.
Evo vidite, istog dana vi ste imali posetu predsjedniku Putinu i kidanje blokade za poglavlje 23.
Putin je ovoga puta bez diplomatskih uvijanja javno poručio Vučiću da se nada da će u budućoj srpskoj vladi dostojno mesto imati ljudi koji će poklanjati ozbiljnu pažnju razvoju odnosa između Srbije i Rusije. Ta Putinova izjava u analitičkoj i široj javnosti Srbije pročitana je kao želja i poruka ruskog predsjednika da u novu srpsku vladu ponovo uđu Dačićevi socijalisti. Kad već ne mogu Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka Srbije i Dveri. Ovo stanovište zastupa i stručnjak za Rusiju Dragan Petrović, viši naučni saradnik u Beogradskom institutu za međunarodnu politiku i gostujući profesor na Ruskom državnom univerzitetu u Nižnjem Novgorodsku.
Rusija na ovaj način pokušava sa Vučićevom vladom budućem da sačuva minimum nekih svojih interesa u regionu. Moje skromno mišljenje da bi Rusiji sigurno daleko više odgovarala vlast u kojoj bi imale glavnu ulogu neke opozicione sada stranke kao što su DSS, Dveri ili slično. Međutim, pošto je to nerealno u postojećim okolnostima, onda i uvlačenje u vladu nekih subjekata, pre svega stranke Nenada Popovića, a možda i same socijalističke partije, predstavljalo, naravno ovo drugo bi predstavljalo daleko veću snagu, predstavljalo minimum zadovoljenja nekih ruskih interesa u datim okolnostima.
I Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose za Radio Slobodna Evropa kaže da bi se moglo očekivati da rezultat Vučićevog susreta sa Putinom bude ulazak socijalista u buduću vladu ili, ako se to ne desi, bar onih opcija koje neće dovoditi u pitanje ruske energetske i privredne interese u Srbiji. Odgovarajući na pitanje zašto Vučić dozvoljava ovakav direktan ruski upliv na sastavljanje buduće vlade u svojoj zemlji, Gligorov kaže.
Verovatno zbog toga što su ruski interesi i uticaj veoma jaki i u samoj stranci Vučićevoj, a također i kad je reč o potencijalnim partnerima s obzirom na njihove odnose sa ruskim interesima u Srbiji, tako da on računa da mu je potrebno da dobije podršku od strane ruske vlasti, koja naravno košta.
Jelicu Minić, predsjednicu Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, pitamo da li premijer Srbije mora posle svakih izbora da ide na konsultacije u Moskvu.
To opet predstavlja ostavlja, hteli mi to ili ne, poruku kako domaćoj, tako i javnosti u Evropi i u svetu, da praktično mi imamo učešće Rusije u formiranju vlade Srbije.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu najavi šefa hrvatske diplomatije deblokade pregovora Srbije sa Evropskom unijom. Iz Zagreba Eni Zebić.
Još nema službene potvrde da je dogovoreno rješenje povodom hrvatskih rezervi za otvaranje poglavlja 23 pravosuđe i temeljna prava u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Tu je vijest objavio inače vjerodostojni zagrebački Večernji list, koji objavljuje formulaciju koja je navodno dogovorena kako bi Zagreb dao zeleno svjetlo za otvaranje pregovora. To prema interpretaciji Večernjeg znači i da Srbija više neće koristiti takozvanu regionalnu nadležnost za ratne zločine za građane Hrvatske. Na to je vjerojatno mislio europski povjerenik za proširenje Hannes Hahn, kada je u četvrtak kazao da je nađena formulacija prihvatljiva za sve i da će ona biti i službeno prihvaćena sljedećeg tjedna na sastanku Korepera. Otprilike kada je to objavljeno, hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač je na posebno sazvanoj konferenciji za novinare objašnjavao da je dogovor vrlo blizu.
Mislim da je moguće postići vrlo skoro to rješenje.
Ministar je odbio prozivanja Hrvatske za navodnu fašizaciju ili ustašizaciju kao jeftine trikove i konstrukcije importirane iz srpskih medija. Otklonio je i upozorenje iz apela za smjenom ministra Hasanbegovića objavljenom u pariškom Liberacionu da su u Hrvatskoj ugrožene neke od europskih vrijednosti i kazao da je Hrvatska primjerice po pitanju tolerancije naprednija od mnogih drugih članica Europske unije. Na novinarsko pitanje kako su te njegove izjave spojive sa izjavama ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, koji je prije dvije decenije napisao kako su ustaše heroji i mučenici, ministar Kovač odgovorio je da Hasanbegović, otkako je na ministarskoj funkciji, nije rekao ništa što bi se kosilo sa vrijednostima hrvatskog Ustava.
Nikad nisam čuo da on kao ministar tako nešto učinio. Možemo sad malo ići u detalje, malo gledati što je tko drugi po svijetu prije nego što je došao neku funkciju govorio i radio. Pa ćemo biti sigurno iznenađeni time što je sve netko govorio, mislio ili radio.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
O jezičkim sporovima u Bosni i Hercegovini Ustavni sud BiH donio odluku po kojoj odredba Ustava Republike Srpske u delu koji glasi jezik bošnjačkog naroda u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Međutim, konstatovano je da ovakva odredba ne daje pravo vlastima u Republici Srpskoj da određuju ime jezika kojim govore Bošnjaci. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Iako se čini da se radi o stavljanju tačke na višegodišnje političko prepucavanje u Republici Srpskoj, o tome radi li se o bošnjačkom ili bosanskom jeziku, stvari se izgleda tek zahuktavaju jer odluku svi tumače drugačije. Safet Softić, podnosilac apelacije, kaže da je zadovoljan.
Sud je vrlo jasno stavio do znanja da svaki narod ima potpuno legitimno pravo da svoj jezik zove onako kako smatra da treba i to će u konačnici i u daljem razvoju sasvim sigurno imati implikacije i na ona dešavanja koja se trenutno događaju u obrazovnom sistemu Republike Srpske.
Ognjen Tadić, predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i potpredsjednik Srpske demokratske stranke, kaže kako je ranijom izmjenom Ustava Republike Srpske pitanje jezika usklađeno te za apelacijom nije bilo potrebe. Obraćajući se novinarima, Tadić je kazao:
taj se jezik u Republici Srpskoj zove jezik bošnjačkog naroda. Sad to treba poštovati, jel?
Treba poštovati volju naroda da nazove taj jezik.
Opet dolazimo u situaciju da se pitamo da li su svi svjesni u kojoj zemlji žive.
Jasno je da je priča o jeziku iskonstruisana u najvišim političkim krugovima. Tako se podsjetimo u aferi zvanoj Dva papka u tajno snimanom razgovoru s premijerkom Željkom Cvijanović pominje plan da se isforsira priča o bosanskom i bošnjačkom jeziku.
Mi smo već vrbo Miloša Kolaševića da krene na mediji sa pričom bosanski i bošnjački jezik.
Pa neka ide i naravno.
Kolateralna šteta već godinama su djeca te se umjesto u školama dio njih školuje u vjerskim prostorijama poput Medžlise islamske zajednice u kojoj idu bošnjačka djeca iz Vrbanjaca kod Kotor Varoši ali i Konjević polja. Bošnjaci se nadaju kako će u Republici Srpskoj sada moći u knjižice upisati bosanski kao svoj jezik u okviru nacionalne grupe predmeta. Paradoksalno, u Republici Srpskoj ne postoji jedinstvena praksa u ovom slučaju slučaju, pa se tako bošnjačkoj djeci u 6 područnih škola u Zvorniku i školama u Srebrenici u knjižice upisuje bosanski, dok u drugim stoji da uče bošnjački, što je potvrdio i Nedžad Smajlović, roditelj iz Vrbanjaca.
Bio bi red, znači jedno da se upiše bosanski jezik, mislim naše osnovno pravo da mi svoj jezik zovem kako mi hoćemo. Nadam se da će to većinu zaživiti. Na području cijeli BiH što kaže da tu vidne da sva djeca ima isto pravo. Da neko kupi pojene na osnovu nas, roditelja, djece ili bilo koga. Nadam se da će oni djeci krenuti u Janji u Doboj gdje već ima tih problema da će njima opisati bosanski jezik.
A šta su čija prava pokušava se riješiti već 3 godine. Roditelji su čak kampovali ispred zgrade OHR-a u Sarajevu tražeći da im visoki predstavnik pomogne u rješavanju problema. Tada su im pomoć obećavali i bošnjački politički čelnici koji su ih sa svog praga vratili bez rješenja. U Republici Srpskoj ih već godinama s rezolutnim stavom dočekuje predsjednik Milorad Dodik.
Nema bosanskog jezika.
Slagao se Dodik sa željom Bošnjaka ili ne, oni su davno odlučili svoj jezik prozvati bosanskim, što sve do unazad nekoliko godina nije bio problem. Prepreke su ponovno ukinute, ali izgleda samo tehnički. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa o primjeni Briselskog sporazuma Beograda i Prištine, vlasti u Srbiji traže da se napokon formira zajednica srpskih opština na Kosovu, istovremeno odugovlače da raspuste paralelne srpske institucije, beleži Zoran Glavonjić.
Ukidanje paralelnih struktura Srbije na Kosovu, na kojima insistira Priština pre formiranja zajednice srpskih opština, prvenstveno bi moglo da se odnosi na novoosnovane opštinske koordinacije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
I to ono što opterećuje Srbiju, jer je činjenica da je ona naknadno posle izbora za opštine po sistemu Kosova ponovo uspostavila tu koordinaciju. Umjesto ukinutih opština u sistemu Srbije, to su predsjednici opština sa par činovnika koji objektivno ne mogu da vrše funkcije opština, ali preko njih idu neki poslovi budžeta Srbije prema socijali, zdravstvu i posebnim grupama.
Ranđel Nojkić, bivši poslanik u kosovskom parlamentu, smatra da je Beograd trebalo bolje da rastumači ovo pitanje.
Ti koordinatori imaju određene ingerencije kao i predsjednici opština, tim što se drugačije zovu. Trebalo se objasni kakve su nadležnosti koordinatora. Koordinatori su praktično tehnička lica koja obavljaju određene neophodne poslove oko dečjih dodataka, oko socijale i oko mnogih drugih pitanja koja su neophodna za Srbe na tim prostorima, za Rome i za ostale.
Sagovornici našeg radija podsjećaju da su pitanja koja su ostala nerešena i dogovorena ukidanje struktura civilne zaštite koje Beograd vezuje za dogovore oko vojske Kosova kada se radi o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu. Janjić podsjeća da je kraj jula rok za izradu statuta ZSO i da još nema informacija da li je predat, ali i napominje da Evropa i SAD prate situaciju.
U međunarodnoj zajednici postoji pribojavanje da je Beograd spremio scenario samoproglašenja zajednice opština. To znači da se zapravo zbog nezadovoljstva sa sporošću samo proglase zajednice opština konstituišu i to će biti u stvari glavno iskušenje ovih tehničkih razgovora. Ukoliko će na ekspertskom nivou utvrdi da taj stvar nije opravdan, onda će vjerojatno slediti i početkom juna, ona posle konstituisanja vlade Srbije, sastanak između Mostafe i Vučića koji bi trebao da deblokira pitanje zajednice opštine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U međuvremenu građani severa Kosova pretežno smatraju da su srpske institucije garant njihovog opstanka, te u svoje predstavnike u kosovskim institucijama nemaju dovoljno poverenja, javlja Maja Fićović.
Predsjednik privremenog organa u Severnoj Mitrovici Aleksandar Spirić u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao je da je obaveza ovog privremenog organa da štiti i doprinese boljem interesu grada i građana, te naglašava da će privremeni organ nastaviti da postoji pošto se pokazao kao zaštitnik srpske zajednice. Što se predstavnika Srba u kosovskim institucijama tiče, pojedini građani Severa smatraju da oni nemaju uticaja kod srpskog naroda na Kosovu, dok drugi veruju da se oni koliko toliko zalažu za interese svoje zajednice. Mitrovčanin u 40. godinama smatra da srpski predstavnici kosovskim institucijama nemaju nikakav kredibilitet i da su pogrešne osobe postavljene na mesta na kojima se nalaze.
Ljudi bez autoriteta, kredibiliteta i kakvog uticaja srpskog naroda.
Verovatno da se zalažu barem malo za naše interese, za interese Srba na Kosovu.
Raseljeno lice iz Đurakovca sa trenutnim boravištem u Severnoj Mitrovici smatra da je greška što su Srbi pristali da budu deo kosovskih institucija.
Ja mislim da je greška, to kao što su i ušli u policiju isto. Jer oni su isto bili radili pre rata, pa su se dogovarali i napušili su sve Albanci institucije srpske. E tako su vi sad Srbi trebali da vrazili ljudi.
Dušan Radaković, programski direktor nevladine organizacije Centara za zastupanje demokratske kulture sa sedištem u Severnoj Mitrovici, smatra da je rad srpskih predstavnika u kosovskim institucijama još uvek na nezadovoljavajućem nivou, te da ima dosta mesta za poboljšanje i za bolju i transparentniju vladavinu, pre svega u Skupštini Kosova, te i bolju saradnju sa nevladinim sektorom.
Častim izuzetcima ljudi stvarno pokušavaju, ali ima neki deo koji se meni možda ne sviđa, taj da neki predstavnici više obraćaju pažnju za predstavnike odakle su, da više obraćaju pažnju na to mesto. Znači, mislim, ako su predstavnici u Kosovskoj skupštini, da moraju da jednako predstavljaju i sebe, i Jug, i Štrpce, i Mitrovicu, i Leposavić, i Zvečan, i Zubin Potok, i Gračanicu, i Pomoravlje.
S druge strane, predsjednik Srpske liste Slavko Simić za Radio Slobodna Evropa kaže da su srpski politički predstavnici u parlamentu Kosova od samog početka preuzeli odgovornost da ozbiljno vode svoj posao.
Bez obzira što smo bili ograničeni u nekim momentima, bez obzira što je Kosovo prolazilo kroz neke ozbiljne političke faze koje nisu bile u korist srpske zajednice, mi smo i tada pokazali da smo konstruktivni, pokazali smo da ozbiljno radimo.
Srbi su inače u Skupštini Kosova zastupljeni sa 10 poslanika, od kojih je jedan uvek potpredsjednik Skupštine. U vladi Kosova vode dva ministarstva, Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave i Ministarstvo za zajednice i povratak, a jedan od zamenika premijera je također iz srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa i za Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O ratnim zločinima i dalje su nekažnjene ubice 66 građana Bosne i Hercegovine, koje su crnogorske vlasti predale vojsci bosanskih Srba. Iz Podgorice, Esad Krcić.
I 24. godišnjica zločina nad izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori se obilježava bez spomenika, dana sjećanja, istorijskog izvinjenja crnogorske policije i naročito bez kazne za bilo koga, rekla je za Radio Slobodna Evropa direktorka Agencije za ljudska prava Tea Gorjan Sprelević, dodajući da se i dalje očekuje da Crna Gora smogne snage da se suoči sa ovim zločinom, sagleda sve posljedice, kazni počinioce i obezbijedi dostojan memorijal. Tako bi se obezbijedilo upozorenje za naredne generacije, rekla je Gorjan Sprelević.
Mislim da, nažalost, ljudi koji su odgovorni bili da se zločin kazni u skladu sa međunarodnim pravom, to nisu uradili. To je potvrdio i ekspert Evropske unije. Sudovi su pribegli konstrukciji koja je nepoznata u međunarodnom humanitarnom pravu, zahtevali su od optuženih nekakvo posebno svojstvo strane u sukobu u Bosni i Hercegovini, iako je bilo jasno i sud je ustanovio da je policija nezakonito uhapsila ljude bez pravnog osnova, ljude koji su bili civili, izbeglice, oni nisu bili nikakvi teroristi, otela ih od porodice, izručila u ruke njihovim dželatima vojsci Radovana Karadžića, o čemu postoje pisani dokazi. Dakle, sad čekamo novog vrhovnog državnog tužioca i njegov tim da ponovo preispita ovaj zločin i da obezbedi da se on nazove pravim imenom, dakle ratni zločin.
Predstavnici nevladinih organizacija Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje i Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima su danas tačno u podne položile cvijeće i odale počast žrtvama zločina protiv izbjeglih građana iz Bosne i Hercegovine. Odbornik Socijaldemokratske partije u Herceg Novom Dragan Šimrak kaže da danas nije bilo volje čak ni da u zakazano vrijeme lokalni parlament koji je zasjedao napravi pauzu.
Danas od 34 odbornika Hercegnovske skupštine, a pozvani su svi odbornički klubovi od strane nevladinih organizacija, prisustvovala samo 3 odbornika. Jutros je odbornica Socijaldemokratske partije Zinaida Miljković tražila da u tom periodu bude pauza u radu lokalne skupštine koja je danas zasjedala. Predsjednik skupštine, gospodin Radman iz EPS-a, nije našao za shodno da da pauzu u tom periodu i to je svakako odraz odnosan prema žrtvama. To nama, vjerujte, nije iznenađenje od partije koja je bila na vlasti kada su ti nevoljnici i hapšeni. Mi smo godinama inače inicirali da se postavi spomen ploča koja bi nas sve zajedno podsjećala i opominjala da se ništa slično nikom ne ponovi. Ta spomen ploča svakako više nije potrebna žrtvama, potrebna je više nama ukoliko to umijemo da vidimo.
Podsjetimo, crnogorska policija u maju 92. nezakonito je uhapsila više desetina civila Bošnjaka muslimana starosti od 18 do 66 godina koji su u Crnu Goru izbjegli od rata u Bosni i Hercegovini i kao taoce ih predala vojsci bosanskih Srba da im posluže za razmjenu ratnih zarobljenika. Većina izručenih je odmah ubijena, ostali su odvedeni u logore, a samo je nekolicina preživjela mučenje. Još uvijek nisu pronađena tijela nekih od žrtava deportovanih iz Herceg Novog 27. maja 92. niti se zna mjesto na kome su tačno ubijeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Regionalnoj saradnji summit 100 biznis lidera koji je počeo danas u Sarajevu okupio je najistaknutije poslovne ljude jugoistočne Europe. Sutra se održava summit lidera Dobrijuni koji okuplja šefove država regiona. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Summit koji okuplja najistaknutije poslovne lidere jugoistočne Europe ove godine održava se pod motom dogovor za novo doba, a prisustvo su uz menadžere najavili i čelni ljudi zemalja regiona. Direktor BBI banke koja je suorganizator poslovnih susreta, Amer Bukvić, vjeruje da će ovi susreti imati konkretne rezultate.
Mislim da je veliki izazov da mi u regionu gledamo jedni na druge kao na interes, a ne kao na opasnost. I kroz ove poslovne susrete dolazi do novih inicijativa, dolazi do novih poslovnih inicijativa koji donose novo zapošljavanje, nove kompanije, nove zajedničke projekte.
Ove godine u fokusu su energetika, financije, turizam, saobraćaj i infrastruktura, poljoprivreda i informacijono-komunikacione tehnologije. Igor Ilijevski iz Makedonije smatra da je privreda ujedinjena u tržište od 25 miliona ljudi atraktivnija na globalnoj sceni, te da region ima proizvode koje može ponuditi stranim tržištima.
Mi znamo da smo još kao ceo region netaknuta priroda i sve ono što može da bude agrikultura ili poljoprivreda, sve to što se proizvede, da se zapakuje, doda se dodatna vrednost, tako se prezentuje svetu. To je s jedne strane autentični proizvodi regiona koje se mogu plasirati na strana tržišta, a s druge strane to bi trebalo da dovede još jedan efekat, a to je posljedica i turizma u svim ovim delovima regiona.
I za Login iz sektora IT tehnologije ocjenjuje da ovaj sektor nije dovoljno iskorišten. Login smatra da uz malo truda i ovaj region može konkurirati na svjetskom tržištu.
Mislim da je region veliki potencijal za IT tehnologiju jer ima mnogo kreativnih ljudi koji žele da rade. Do sada sam imala priliku sarađivati sa nekim kompanijama iz Hrvatske i Srbije, ali bih rado sarađivala i sa ostalim zemljama regije. Potencijal je ogroman.
Pored susreta poslovnih ljudi, ovog vikenda predsjedništvo Bosne i Hercegovine bit će domaćin samita Brdo Brijuni procesa. Sastanak će pored članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i inicijatora Brdo Brijuni procesa, predsjednika Hrvatske i Slovenije, prisustvovati i stalni članovi procesa, lideri Srbije, Crne Gore, Albanije, Makedonije i Kosova, te kao počasni gost predsjednik Italije Sergio Mattarella. U fokusu razgovora su regionalna saradnja, euroatlantske integracije, stabilizacija odnosa i rješavanje otvorenih pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O transparentnosti u pravosuđu Bosne i Hercegovine. Kao i za ostale funkcionere i za nosioce pravosudnih funkcija postoji obaveza dostavljanja imovinskih kartona, no sistem ne funkcioniše. Kako se navodi u nevladinoj organizaciji Transparency International, javnost nije poznata imovina funkcionera, a neobjavljivanje podataka niko i ne kontroliše, pripremila Aida Đugum.
Brojna istraživanja pokazuju da BH građani sve manje vjeruju pravosudnim institucijama. Jedan od razloga je netransparentnost. Iako zakon nalaže da sudije i tužioci u BH moraju dostavljati imovinski karton, oni to uglavnom izbjegavaju. Ivana Korajlić iz nevladine organizacije Transparency International BH objašnjava.
Niti se to objavljuje, niti ima ko to da kontroliše.
Iako nemaju uporišta u zakonu, funkcioneri u BiH pa i oni koji rade u pravosuđu smatraju da je njihova imovina njihova privatna stvar i da bi se informacije o tome mogle zloupotrijebiti. S druge strane, u nevladinom sektoru kažu da su to informacije od značaja za javnost. Ivana Korajlić podsjeća i na druge probleme koji ukazuju na postojanje sukoba interesa u pravosuđu.
To važi i za VSTV, samo po sebi sukob interesa gdje vi imate advokate koji imenuju praktično sudije i tužioce ili gdje recimo nema prepreka da član Visokog sudskog tužilačkog vijeća koji u isto vrijeme sudija ili tužilac negdje napreduje u karijeri, a praktično sam može utjecati na svoje napredovanje.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija ne bi imao ništa protiv da se javno objavi njegov imovinski karton, te tvrdi da je to obaveza svih funkcionera.
Istina je takva kakva jest, nećemo je skrivati, bez obzira na to što mi imamo financijske izvještaje koje nosio se pravosudne funkcije jedanput svake godine podnose u Visoki sudski dužnosnički savjet, oni još uvijek ne ispunjavaju svoju svrhu.
Imovinski kartoni nosilaca pravosudnih funkcija predstavljaju jedan od najznačajnijih alata za sprječavanje sukoba interesa i otkrivanja nezakonitog sticanja imovinske koristi. Bosna i Hercegovina i u ovom segmentu ozbiljno zaostaje za zemljama regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sportu i politici u Srbiji. Jugoslovensko sportsko društvo Partizan raspustilo je rukovodstvo fudbalskog kluba i uvelo prinudnu upravu u kojoj su Milorad Vučelić, Mile Jovičić i general Radivoje Radinović. Do takve odluke došlo je nakon prekida sednice vanredne izborne skupštine kluba i nemogućnosti da se izabere novi predsjednik, te niza šokantnih događaja, uključujući i brutalno prebijanje pripadnika obezbeđenja generalnog direktora kluba Miloša Vazure. Ove događaje za naš program komentariše novinar Zoran Pavić. Sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Kad ste na vlasti u fudbalskom klubu, to pokazuje neku vašu moć i realnu. Računa se da je taj neki fudbalski plet prosječni deo do glasačke mašine i da je vrlo bitno imati kontrolu. Na njim nekad mu povlađivati, jel, kad je to neophodno, i po znacima navoda uvažavati njegovo mišljenje.
Šta znamo, ko se ovdje bori oko vlasti?
Rekao bih dve struje koje dolaze otprilike iz istog političkog šešira. Dugo je SPS držao potpunu skoro kontrolu nad Partizanom, još od doba Mirka Marjanovića. Kasnije i se tu nije baš mnogo toga promenilo. Za vreme vladavine Dragana Đurića, period rezultatski najuspešniji Partizana, o Partizanu se pričalo kao o fudbalskoj galenici, što je jasno aludira na to gdje su odlazile pare. U Partizan imao izuzetno velike transfere i bogate transfere svojih igrača u inostranstvo, a kad se podvukla crta posle odlaska te garniture, ispostavilo se da je dug negdje, ne znam, blizu 20 miliona eura. Dakle, te pare su negdje otišle nekim kanalima i kažem, jedno od tumačenja je da su krenule u neke partijske fondove. Sada je vreme kad sadašnja vladajuća stranka jednostavno želi da zatvori sve pore društva, kako političke, pa vidjeli smo možda i kulturne, medijske, tako i sportske. Što se Zvezde tiče, tu nije nikakva neizvesnost da će, kako sam kažem, veliki zvezdaš, možda i najveći zvezdaš, držati pod kontrolom što se dešava u Zvezdi, posebno u smislu, eto, da kažem, obezbeđivanja finansiranja državne strane, dakle, dovođenje Gazproma, naravno, preko državne urgencije kao sponzora, što isto važi za Partizan, jel? I Partizan danas, kao ni Zvezda, bez tih državnih injekcija ne bi mogla preživjeti. Nešto je Partizan tu, ajde da kažem, ono jedno manje omiljeno dete.
Treba li strahovati od reakcije samih navijača?
A znate, navijači su, tu nisu uopšte nebitan faktor. Videli smo što se dešavalo u ovoj poznatim navodu predizbornoj kampanji. Ti nazovi navijači, ja ih tako treba reći, su autori mnogo toga u posljednje vrijeme što nema veze sa fudbalom i navijanjem, od paljenja džamije preko gej parade i da ne pominjem sad sve u čemu su učestvovali. Dakle, navijači, kad se to kaže, misli pre svega na te neke vođe navijača koji su ovako i onako angažovani u klubu. Imaju pet predstavnika, ako se pitate za Partizan, Partizan ima pet predstavnika navijača u skupštini od 65 i to je taj udeo, makar tako formalno, manji, za razliku od Zvezde koji ima 19.
Koliko je realna opasnost da ovakve intervencije mogu da rezultiraju time da se te grupe i otmu bilo kakvoj kontroli?
Premijer je izjavio pre neki dan da za suzbijanje huliganstva je neophodan širok politički konsenzus. Oko
koliko to je šokantno zvučilo i meni i vama, to govori da se po tom pitanju ništa u skorije vreme neće uraditi. Tako da, koliko neko želi da drži pod kontrolom bilo šta u ovom društvu, kriminal pa i navijačke grupe, postoje instrumenti za to, postoje zakonski okviri. Dakle, ukoliko se nešto otrgne kontroli, to će se desiti samo zato što je to neko tako hteo.
Sportski novinar Zoran Pavić o uvođenju prinudne uprave u fudbalski klub Partizan iz Beograda. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, YouTubeu i Twitteru. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelđić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta opširnje, gdje je Bosna i Hercegovina 24 godine nakon što je postala punopravna članica UN-a? Da li islamska zajednica na Kosovu pod kontrolom drži svoje vjerske objekte? Da li je bezbjednostna ranjivost Crne Gore stvarna opasnost ili izmišljenja kampanja? Govorimo o položaju Hrvata u Republici Srpskoj, jednom od dva BH entiteta. Kako su svjetski mediji popratili ishod austrijskih predsjedničkih izbora? Hadidža Ismailova, novinarka Radija Slobodna Evropa, oslobođena iz zatvora.
slobodnaevropa.org.
Prošle su 24 godine od prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene narode. Još od završetka rata ta zemlja nema usaglašen stav u nastupima svojih predstavnika u toj organizaciji, a i jedina je u čijem tijelu Vijeću sigurnosti umjesto predstavnika vlasti izvještaj podnosi međunarodni visoki predstavnik u BiH. Koliko su neusuglašeni stavovi unutar Bosne i Hercegovine i njena razjedinjenost utjecali na položaj te države u svjetskoj organizaciji? To je tema kojom se Dženana Karabegović bavila u idućim minutama.
On the admission of the Republic of Bosnia and Herzegovina.
Objavljujem da je Republika Bosna i Hercegovina priznata kao članica Ujedinjenih nacija.
Bile su ovo riječi Samira Šihabija, predsjednika Generalne skupštine UN-a, kada je saopštio da je Bosna i Hercegovina primljena u tu međunarodnu organizaciju. Nešto kasnije tadašnja bosansko-hercegovačka zastava zaviorila se ispred zgrade UN-a. Ljiljane više nisu na zastavi, a 24 godine kasnije država UN-u ima stalnu misiju. I to je sve što se može podvesti pod BH zajedništvo u ovoj svjetskoj instituciji. Ono po čemu zemlja ostaje upamćena je da skoro svake godine predsjedništvo BiH, koje vodi vanjsku politiku, nema usaglašen stav u nastupima UN-u. Svjedok toga bio je Mirza Kušljugić, koji je prije 14 godina bio šef BH misije UN-a.
To da se govornica vijeća koristila da pojedini članovi predsjedništva imaju različite pozicije po pojedinim unutar političkim stvarima u Bosni i Hercegovini, to je već u jedinim načinima poznata stvar. Smatralo se uobičajeno.
Ono po čemu će još Bosna i Hercegovina ostati upamćena u UN-u je da u njenom tijelu Vijeću sigurnosti izvještaj o stanju u zemlji podnosi visoki predstavnik u BiH, a ne njeni zvaničnici. Ponovo Mirza Kušljugić.
Predugo traje stanje u kome mi imamo i status punopravne članice, istovremeno visoki predstavnik taj koji je nominalno zadužen da podnosi izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. To pokazuje da mi nismo uspjeli napraviti unutrašnju tranziciju države i to je već poznata priča o Daytonskom sporazumu i o svim njegovim nedostacima.
Slobodan Šoja, bivši ambasador BiH u Francuskoj.
Mislim da, nažalost, Bosna i Hercegovina nije iskoristila svoju šansu, ali možda ne treba toliko kriviti sve skupa ovdje nas, nego treba kriviti zaista one koji se ne znaju dogovoriti, jer smo vrlo često bili u situaciji da se sramotimo pred Ujedinjenim nacijama, naročito zbog onih usamljeničkih govora koji su bili demantirani s druge strane od drugog člana predsjedništva. To su te neke tužne epizode.
Mnogi u Bosni i Hercegovini u Ujedinjenim nacijama zamjeraju njihov indiferentan odnos tokom rata u BiH. Razne rezolucije koje su donošene tih 90-ih godina prošlog vijeka nisu zaustavile krvoproliće i stradanje civila, a čak su i vojnici UN-a u to vrijeme bili više marionete nego neko ko je štitio građane. To je najbolje na svojoj koži osjetio Hasan Uhanović, koji je kao prevodilac radio u bazi UN-a u Potočarima kod Srebrenice. Holanđani koji su rukovodili bazom nisu dozvolili njegovim roditeljima i bratu da u toj zoni ostanu nakon ulaska vojske Republike Srpske 11. jula 1995. u grad.
Ja sam bio poslanik UN-a, razumijete, ja sam bio pripadnik UN-a kao i oni. Onda su u posljednjem momentu rekli meni da prevedem ocu. Kaže, prevedi ocu, može ostati i on, zato što je bio na pregovorima s mlađem. I sad moj otac se okrene i kaže, šta je s mojim mlađim sinom i ženom, koji su u tom momentu se kretali ka kapi da izađu, jer su ih ovi istjerivali. Onda ovaj major Franklin kaže meni, kaže, prevedi ocu, kaže, to je njegov izbor. Tako da je moj otac izabrao da ode i umre sa mojim bratom i majkom umjesto da ostane živ sa mnom.
Zbog ovakvog odnosa UN-a prema Bosni i Hercegovini, ali i drugim zemljama u kojima rat još uvijek traje, bivši BH diplomata Hajrudin Somun ocjenjuje da Ujedinjene nacije nisu posebno doprinijele napretku zemlje. Iz tog razloga, kako zaključuje, Bosna i Hercegovina se treba fokusirati na druge institucije.
Nema problema u istoriji Ujedinjenih nacija koji ima toliko rezolucija pozitivni i lijepi, ali to im nije ništa pomoglo. Tako da ja ne vidim da je Bosni i Hercegovina, da su Ujedinjene nacije nešto posebno pomogle, nama bi naravno mnogo više pomoglo kada bi ušli u NATO pakt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na Kosovu postoji oko 750 islamskih vjerskih objekata, ali i pored toga nerijetki su prizori da pripadnici islamske vjeroispovijesti svoje vjerske rituale obavljaju i na ulicama. Iz Islamske zajednice Kosova dodaju da je poslije rata na Kosovu izgrađeno 200 novih džamija uz financijsku pomoć između ostalih turske i arapskih država. Islamska zajednica vjeruje da skoro sve svoje objekte drži pod kontrolom, mada ima i onih koji ne surađuju s tom institucijom. Ta nesuradnja te nedostatak jasnih pravila o izgradnji vjerskih objekata utječu i na ilegalna djelovanja pojedinaca, smatraju stručnjaci. Više zna Amra Zeneli.
Većina džamija na Kosovu izgrađena je samim doprinosom građana koji su podnijeli zahtjeve za izgradnju džamija, te i uz pomoć Islamske zajednice Kosova, ali i stranih država kao što su Turska i arapske zemlje, kaže Fatmir Iljazi, portparol glavnog imama Kosova Sabri Bajgore. Saudijska Arabija je također imala pristup izgradnji novih džamija. Organizacije koje su funkcionisale na Kosovu posle rata i koje su bile registrovane za delovanje su to radile. Sarađivali smo s onim udruženjima koje je priznala i država Kosovo. Njihova pomoć je bila dostupna svim opštinama na Kosovu, kaže Iljazi. U svakom slučaju, Islamska zajednica Kosova smatra da uglavnom sve ove džamije drži pod kontrolu, osim dveju džamija. Jedna u Dragašu, odnosno radi se o improvizovanom objektu koji funkcioniše nelegitimno, i džamija u Ćuški kod Peći, gde imam samo imenovan. O ovim objektima obavešteni su bezbednosni organi, dode Iljazi. Kosovo, međutim, preciznije Priština, ima potrebe za novim džamijama. Nakon rata u Priština je bilo 13 džamija, a danas ih je 25. Međutim, neretki su prizori da građani svoje verske obrede obavljaju u dvorištu džamije ili na samom putu. Iljazi dode da to u svakom slučaju nikome ne treba da da za pravo da verske rituale obrađuje u improvizovanim objektima ili da sebe imenuje za imame. S druge strane, iz Centra za bezbednosne studije na Kosovu kažu da je policija Kosova uspjela da identifikuje ilegalne lokacije u kojima su se obavljali verski rituali. Skender Perteši iz ovog centra navodi da su tokom 2014. i 2015. zatvorene sve ilegalne džamije na Kosovu, ali kako dode, to ne isključuje mogućnost ilegalnog organizovanja pojedinaca na privatnim lokacijama. Moguće je da se na sumnjivim mestima u privatnim stanovima organizuju predavanja ili treninzi, ali verujem da policija Kosova to drži pod kontrolu, te svaki pokušaj za neki pokret policija može da spreči, navodi Perteši. Potvrđuje da postoje određene lokacije gdje islamska zajednica nema kontrolu, kao što je jedan slučaj u Kačaniku, te Vitini i Peći, gdje Savet islamske zajednice ne sarađuje najbolje sa imamima. Zabrinjavajuće je što se neki imami koji se smatruju moderiranima i drugi koji sebe nazivaju konzervativnim protive saradnji sa islamskom zajednicom. Obično se međusobno optužuju da je islamska zajednica odgovorna za širenje nasilnog ekstremizma ili radikalizma ili za širenje takozvanog radikalnijeg islama na Kosovu. U svakom slučaju radi se o ličnim problemima između imama, bilo zbog finansijske kontrole ili drugih razloga. Ali nesaradnje unutar islamske zajednice može da služi kao velika prepreka bezbednosnim strukturama i civilnom društvu u borbi protiv ekstremizma i radikalizma, dodaje Perteši. Inače, Osnovni sud u Uroševcu osudio je na 10 godina zatvora Zečerija Čazimija, bivšeg imama El Kudus džamije u Gnjilanu. On je optužen da je zloupotrebio službenu dužnost imama džamije tako što je javno širio mržnju, netrpeljivost među raznim etničkim i verskim grupama. U jednom videu objavljenom na YouTube-u 2013. godine rekao je da je, citiram, krv nevernika najbolje naše piće, završen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Članice NATO Saveza prošli tjedan su u Briselu potpisale pristupni protokol sa Crnom Gorom, ali je pred tom državom i dalje dosta ozbiljnih zadataka. Tokom dosadašnjeg procesa često se sa najviših adresa, kao jedan od glavnih zahtjeva, pored unapređenja vladavine prava i podizanje javne podrške, moglo čuti i insistiranje na reformi i unapređenju sigurnosnog sektora. Koliko se u tome uspjelo, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Bivši čelnik Agencije za nacionalnu bezbjednost, danas potpredsjednik vlade Duško Marković, za naš radio kaže da je taj sektor u potpunosti reformisan i da je opasnost od odliva informacija minimalna.
Kada govorim o tome, moram da napomenem da je naša služba još 1998. godine postala nezavisna, a da je 2005. godine uspostavila svoju samostalnu, zakonodavnu i drugu infrastrukturu. Zbog toga ne postoji mogućnost odliva informacije zbog sistemskih razloga. Uspostavljeni su standardi i procedure zakonom, obezbijeđena je unutrašnja kontrola, parlamentarna kontrola se vrši u kontinuitetu preko parlamentarnog odbora za bezbijednost, a rad, odnosno usmjeravanje službe se vrši preko Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Pojedinačni propusti su sasvim mogući, ali ih do sada u pogledu curenja i odliva informacija nije bilo, niti je to moglo ugroziti naš put ka NATO.
Zahtjeve članica NATO da se bezbjednostni aparat reformiše i uspostavi odnos povjerenja sa partnerskim službama pratili su neformalni navodi da crnogorskim bezbjednostnim sektorom vršljaju strani agenti. Te su nepotvrđene navode ranije javno iznosili i pojedini opozicioni političari, poput lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića koji je tvrdio da je dio crnogorskih operativaca vrbovan. U tom kontekstu Medojević je pominjao rusku službu i njene navodne odnose sa pojedincima iz vlasti. Uporedo kolale su i nepotvrđene informacije o zloupotrebi tajne službe, pa čak i o navodnom prisluškivanju i nadzoru pojedinih ambasadora u Crnoj Gori. Vlast je kategorično demantovala te optužbe, koje je, recimo, indirektno potvrđivao bivši njemački ambasador u Crnoj Gori, Pius Fischer. Koliko je za NATO članice sigurnost obaveštajnih podataka važna tema, nedavno je u intervju televiziji Vijesti naglasio i zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD, Brian Hoiti.
It's a very important point, and as you know, NATO is a serious organization.
To je vrlo značajno zapažanje. Kao što znate, NATO je ozbiljna organizacija, vrlo značajan savez i stoga ima visoke standarde za sve zemlje u Europi koje žele da se pridruže alijansi. Sve ove zemlje moraju da ispune veoma visoke standarde, uključujući i one u oblasti bezbjednosti. To se odnosi i na obavještajne podatke, sposobnost zemlje da zaštiti osjetljive informacije, uključujući i obavještajne podatke koji se dijele sa ostalim saveznicima. Njene vojne snage, bezbjednosne snage, moraju biti sposobne da pruže doprinos misijama i bezbjednosti sjevernoatlantske oblasti. Mora imati jaku vladavinu prava, jaku demokratiju, kako bi mogla da obezbijedi da institucije mogu da ispune odgovornosti saveznika NATO-a, uključujući i sposobnost da pruži materijalni doprinos, vojni doprinos, što sve zahtjeva visok stepen posvećenosti i resursa građana. Dakle, vrlo smo ozbiljno analizirali sposobnost Crne Gore da zaštiti osjetljive informacije, kao i da poštuje ljudska prava i da održava jake demokratske institucije.
Respect human rights as well as maintain strong democratic institutions.
Potpredsjednik vlade Duško Marković kaže da ne prepoznaje generalnu skepsu prema zemljama kandidatima za NATO, ali ističe da svaka od tih zemalja ima listu pojedinačnih zahtjeva koje mora ispuniti na putu ka alijansi, pa i kada je riječ o reformi obavještajnog sektora.
Dakle, Crna Gora je imala jedan od četiri ključna uslova reforme obavještajne službe. Ona je podrazumijevala više elemenata, prije svega politizaciju, profesionalizaciju svog operativnog sastava i sposobnost da odgovori zajedničkim bezbjednosnim izazovima sama na nacionalnom nivou i u saradnji sa partnerskim službama. Poseban element ili poseban segment te reforme je zaštita povjerljivih podataka i način njihove razmjene. Crna Gora, odnosno naša agencija za nacionalnu bezbjednost je odgovorila tim obavezama i zbog toga smo u ostalom ispunili i uslove koji su nas doveli do potpisivanja pristupnog protokola.
Komentarišući informacije o navodnoj infiltraciji stranih agenata u crnogorski obavještajni sektor, Marković kaže:
Neformalne tvrdnje da je treća strana, odnosno ruska služba prisutna u našoj agenciji, dakle mislim da je to bila jedna osmišljena kampanja koja je imala za cilj da kompromituje proces reformi i ugroži generalno naš put ka NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Položaj Hrvata u Republici Srpskoj nije top tema u hrvatskoj politici i javnosti. Pokazalo se to još jednom u slučaju napada premijera Republike Srpske Milorada Dodika na banjalučkog biskupa Franju Komaricu, zbog njegove usporedbe šutnje oko Blajburga s šutnjom oko progona Hrvata iz Banja Luke. Hrvatska može pomoći povratku u Republiku Srpsku samo dogovorom dvije države, a kompleksna situacija u BiH ne daje za to dovoljno prostora, kaže bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor, priredio Eni Zebić.
Ne postoji stvarni interes hrvatske politike za Hrvate u Republici Srpskoj, kaže član Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine Anto Ravlić, inače rodom Posavljak.
Svaka nova vlada ima nešto za reći, ali onda kad rekne, to u stvari ništa ne znači. Ali ono što mene najviše smeta, da Hrvati koji su u Bosni u sastavu federacije su isto tako nezainteresirani za one druge Hrvate iz drugih dijelova Bosne.
On u cijelosti podupire ocjene biskupa Komarica o stradanjima Hrvata u Republici Srpskoj.
Sve što je biskup Komarica rekao je preblago rečeno.
Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor ima puno razumijevanje za ogorčenost Hrvata porijeklom iz tog dijela BiH zbog takvog odnosa hrvatskih vlasti, ali podsjeća da je hrvatska službena politika od završetka ratnih sukoba nadalje bila izuzetno oprezna u postupanju kako se neki njezin potez ne bi shvatio kao miješanje u unutarnje poslove druge države. Ona kaže kako su sada u Republici Srpskoj na vlasti ljudi s kojima se ona ni kao političarka, ni kao čovjek ni u čemu ne može složiti.
Ostaci iz prošlosti neriješeni problemi generiraju sve ovo o čemu govori biskup Komarica i zato ja mislim, jer se ovako ništa ne može promijeniti na bolje, stajališta hrvatskih vlasti bi morale biti u tom smislu decidirana. Dakle, konkretno ja kao predsjednica vlade nisam htjela ići u službeni posjet Republici Srpskoj zbog činjenica da ni Dodik niti njegova ekipa ne priznaju niti Sarajevo kao glavni grad i uvijek govore na način koji ne priznaje cjelovitu Bosnu i Hercegovinu.
Aktualni napadi premijera Republike Srpske Milorada Dodika na biskupa Komaricu uslijedili su zbog njegove usporedbe šutnje oko Blajburga sa šutnjom oko progona Hrvata iz Banja Luke. Reagiranja na to bila su izuzetno štura. Reakcija predsjednika HDZ-a i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka, po koji komentar u novinama i priopćenje jedne udruge izbjeglih Banjalučana. Međutim, Komarica o položaju Hrvata u banjalučkoj regiji i katastrofalnoj situaciji oko povratka govori često, upozoravajući primjerice da prema podacima Katoličke crkve crkve od 220 tisuća Hrvata katolika, koji su do rata živjeli na prostoru kojeg sad pokriva RS, sada na cijelom tom prostoru živi njih svega oko 12 tisuća, a da se i taj broj smanjuje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon što je nedavno biskup banjalučki Franjo Komarica uporedio stradanje na Blajburgu sa događajima tokom rata u Banjaluci, uslijedio je medijski linč na biskupa Komaricu od političkog vrha Republike Srpske. Generalni tajnik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, monsignor Ivo Tomašević, u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe kako u Republici Srpskoj vlada zakon jačega, naglašavajući kako je zadatak političara osigurati zaštitu manjina, a ne ih dodatno napadati.
Nažalost je stanje kada je riječ o Hrvatima u RS-u tužno i teško. Tužno i teško zato što su više od 90% Hrvata, koji su najvećim dijelom katolici, su prognani tijekom rata i zapravo tamo prijeti potpuni nestanak Hrvata katolika s toga teritorija i zato je nužno ne prijetiti, nego nešto poduzeti, a može se puno toga učiniti da se to stanje promijeni. To su divni krajevi, mnogi lijepi krajevi u kojima mnogi ljudi rado živjeli i oni bi dali doprinos u jednom zajedničkom življanju i izgradnji i entiteta i Bosne i Hercegovine i drugih naroda. To je naša budućnost.
Video intervju u cijelosti možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Mostar je jedan od rijetkih gradova u regiji i Europi u kojem neke od ulica još uvijek nose imena po visoko rangiranim zvaničnicima ustaškog režima iz Drugog svjetskog rata, poput Budaka, Francetića, Vokića i Lorkovića, protiv činjenice da grad još ima fašističke nazive ulica, ali i da se spomenici žrtvama antifašizma i dalje uništavaju, čini se da se najglasnije izjašnjava mostarski ogranak Saveza antifašista i boraca NOB-a od 1941. do 1945. Ta organizacija, čiji članovi se bliže biološkom nestanku, ovih dana je odlučila pomladiti svoje redove. Više zna Mirsad Behram.
Borci antifašisti iz Drugog svjetskog rata kažu da je stanje u kojem se nalazi partizansko spomen groblje do 90. jedan od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika u Europi, ogledalo situacije u Mostaru. Podsjećaju da je u ratu taj nacionalni spomenik BiH devastiran, a poslije rata je u dva navrata u njegovu obnovu uloženo ukupno oko 400.000 eura. Govori 90-godišnji član Sabnora Radmilo Braca Andrić.
Reflektori su pokradeni, porazbijane su ploče, rasvjeta i sve je to nestalo. Niko ništa nije preduzeo da bi se to spriječilo. Ono se danas nalazi u dosta jadnijem stanju nego što je bilo poslije rata 95. godine kad je rat završen.
Toleriranje fašističkih grafita i smeća na partizanskom groblju, uništavanje antifašističkih spomenika, fašistički naziv ulica znači samo jedno, smatra 65-godišnji Sea Đulić, pozorišni reditelj, koji je ovih dana izabran za novog predsjednika Mostarskog Sabnora.
Ako to jeste tako, nama je na vlasti radikalni nacionalizam, dakle fašizam. Zato je jako važno očuvati udruženja antifašista i boraca NOR-a. Naravno, boraca NOR-a je malo, ali mladi ljudi, mlađi ljudi, baštine, tekovine antifašizma, jer danas također žive fašizam i došlo im je do guše.
Mladi član Sabnora Mostarac Dino Pehlić, iako živi u vremenu u kojem se ne njeguju tekovine antifašističke borbe, nego etničke podjele i nacionalizam, čini se da nema dilema kada je riječ o fašizmu.
I definitivno da on postoji trenutno, tako da mislim da za evo omladinu i mlade u gradu Mostaru, on je broj jedan neprijatelj protiv kojega svi moramo dići glas i pokušati uraditi nešto što prije.
Da je podmlađivanje Savezu antifašista i boraca iz Drugog svjetskog rata potrebno, slaže se i član tog saveza, vremešni Ahmed Kukrica, koji tvrdi da bez antifašizma nema spasa ni Mostaru ni BiH.
Mora se sačuvati, inače ako ne bude toga propadamo. Snage koje su sada uzele maha, to su koje ima i fašizma i svi drugi, da ne kaže nevaljašina.
Novi predsjednik Sabnora Mostara, Sea Đulić, naglašava da je ta organizacija
posljednja brana, rekao bi, koja ima legitimitet, koja ima pravo da kaže ljudi ovo je fašizam. I zato ćemo sve učiniti i sve se čini da se organizacija podmladi, da okupi oko sebe što veći broj mladih ljudi koji osjećaju ovo zlo. Možda ga ne znaju definisati kao fašizam, možda nisu sigurni šta se dešava, ali se ne slažu s tim.
Podmlađeni Sabnor Mostara najavljuje kontinuirano reagiranje na sve fašističke pojave i događaje, obilježavanje značajnih datuma iz Nora te osvještavanje građana o snažnom prisustvu neofašizma u svim porama društva. Objavili su i posebnu izjavu o Mostaru koji je i dalje grad slučaj. Sead Đulić.
Nedopustivo je da 21 godinu poslije posljednjeg rata u Mostaru imamo ulice koje nose imena ideologa fašizma kao i njihovih krvnika. Zahtijevamo da se ti nazivi hitno uklone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ponedjeljak je međunarodna javnost iščekivala ishod austrijskih predsjedničkih izbora. Većina Evropljana osjeća olakšanje nakon što je na predsjedničkim izborima u toj zemlji kandidat zelenih Alexander van der Bellen pobjedio favoriziranog ultradesničara Norberta Hofera. Time je izbjegnuta opasnost da po prvi put od Drugog svjetskog rata na čelo jedne zapadnoevropske države dođe desni ekstremista, priredio Dragan Štavljanin.
Najveću pažnju na ovim izborima je privlačio Hofer, koji je ubedljivo vodio nakon prvog kruga. Oni i njegova slobodarska partija su u posljednjih godina pokušali da ublaže ultradesničarsku retoriku, zalažući se i dalje za ekonomski protekcionizam i podržavajući Putina. Takva politika privlači sve veći broj građana i zbog izbjegličke krize. Naime, Austrija je jedna od ključnih tranzitnih zemalja u nastojanju migranata sa Bliskog istoka da stignu do Europe. Iako su dve ključne partije, umerene levice i desnice, podržali van der Bellena, prema pisanju Wall Street Journala, njegova zelena partija je također ekstremna u nekim stavovima, iako pristojnija. Kao i Hofer, i Bellen je protiv transatlantskog sporazuma o slobodnoj trgovini između SAD-a i Evropske unije. Također, mek stav zelenih prema ruskoj spoljnoj politici skoro da identičan poziciji slobodarske partije. Stoga Wall Street Journal ocenjuje pobjedu Bellena kao izbor manjeg zla. Austrijski scenarijo se lako može ponoviti i u mnogim drugim europskim zemljama ukoliko ključne partije umerene levice i desnice ne budu promovisale opipljiviji ekonomski rast i ne nađu rješenja za migracije i integraciju. Predsjednički izbori u Austriji su bili od presudnog značaja, ali daleko od toga da su i posljednji test kako za ovu zemlju, tako i za istrošeni politički sistem u Europi, ocenjuje Guardian. Ključne partije se svuda suočavaju sa rastućim nezadovoljstvom birača koji očekuju rješenja za probleme kao što su migrantska kriza, za zatim nezaposlenost, najveća od velike depresije. Razočarani aktualnim političarima, neretko očajni ljudi su skloni da podrže alternativne opcije koje nude jednostavne, ali opasne solucije. Ovo je kompleksno pitanje, ne može se prevazići na jednim izborima u jednoj zemlji. Dobra je vest da je Alexander van der Bellen pobedio, ali duboko zabrinjava i činjenica da je Norbert Hofer osvojio mnogo glasova, piše Britanski list. Austrija je podeljena na građane koji se zalažu za liberalne vrijednosti i one koji podržavaju partiju čiji koreni sežu do nacista, čime se dovodi u pitanje dugotrajna tradicija gostoljubivosti ove zemlje prema migrantima. Veoma je važno ko je pobedio, ali činjenica da su izbori lako mogli da se okončaju i drugačije još važnije, ocenjuje Guardian. Rekao bih da smo u svakom slučaju pobedili, izjavio je Hofer pre nego što su objavljeni rezultati izbora. To je na neki način tačno, jer Austrija sada mora da živi i suoči se sa dubokim podelama, nadajući se da će jednoga dana uspjeti da ih prevaziđe. Svjetski mediji podsjećaju da je Austrija izašla iz Drugog svjetskog rata sa samo indukovanom amnezijom. Bila je Hitlerov saveznik i dobrovoljno deo Trećeg rajha, ali je nakon rata nastojala da definiše svoj identitet kao žrtva nacista i sukobe istoka i zapada tokom hladnog rata. Dvije ključne stranke, socijaldemokratske i narodna, postigle su konsenzus koji je često vodio stvaranju koalicijnih vlada, što im je omogućilo lagodnu podjelu benefita. To je vodilo stabilnosti, ali koja je počivala na iskrivljenoj prošlosti, otupljenom istinskom demokratskom nadmetanju i isključivanju delova nezadovoljnog stanovništva koje nije bilo u prilici da koristi državne privilegije kao pristalice partija na vlasti. Povremeno je bilo poštenih pokušaja preispitivanja istorije Austrije. Kada je kancelar Franz Vranitzky izjavio 1991. da se zemlja mora izviniti preživjelima i potomcima mrtvih zbog zlih ljudi među nama, epoha poricanja je okončena. Međutim, nije okončan model zajedničke dominacije socijaldemokratske i narodne partije političkom scenom u Austriji. Sa gubitkom energije i ideja a izuzetni političari poput Bruna Krajskog otišli sa scene, Austrija je gubila jasni politički pravac. Kao posljedica, mnogo pre sadašnje izbjegličke krize koja je pogodila stari kontinent, sve veći broj Austrijanaca počeo je da svoje nezadovoljstvo i razočarenje iskazuje podrškom partijama čija je privrženost demokratiji upitna, zaključuje Guardian.
Hadidža Ismailova, novinarka Radija Slobodna Evropa, izašla je iz zatvora u Baku nakon što je Vrhovni sud Azerbejdžana ukinuo prvostepenu presudu. Osuđena je prošle godine na 7,5 godina zatvora po optužnici koju su organizacije za ljudska prava ocijenile kao odmazdu za njeno izveštavanje o korupciji u kojoj je bila umešana i porodica šefa države Ilhama Alijeva.
Uhapsivši me, azerbejdžanski režim je verovao da će kritika na njegov račun utihnuti, ali to se nije desilo. Zahvaljujem svojim kolegama novinarima što nisu prestali da rade, naprotiv, što su zapeli još jače. Posle mog hapšenja još više je priča objavljeno i još više istraživanja o skrivenim offshore kompanijama vladajuće porodice. Želela bih također da zahvalim i borcima za ljudska prava i mojim advokatima koji su branili moja, ali i prava svih političkih zatvorenika. Za novinarstvo, čak i u represivnim zemljama kao što je Azerbejdžan, ne postoji dozvola. Niko mi ne može zabraniti da radim svoj novinarski posao. Bile bir şey yazılmayıp...